ngo ya mukili lelo na view walingala la kala Amerika
uto Washington DC
to tombeli bino banso mpokwa ilamu bisika biso bozon peboye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukililo uzali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique the voice of America uto Washington DC Fatuma Kala la Limasi Lionel Gaima na PJ Elliot bazali bongo unzela masini Na lisali siya edi sango, sango mkililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kasango, to melibino upoko alilo. Misala ni abo komishi kombo, pona ma pona mazali kwa na sanza zomi na mibale, ya mobu mwye, tompe enrolman, mibanda kimpe lobi loliki, wetuka ituri.
Nazala kinga moko na lancement ya operation ya enrolman ya ba ponami, to confirme ke ebandi deja.
Lokola bisika bike na est ya monye lekolo Kongo demokratik bo komisi kombo bo bandi mpe lokola na Uvira po etuka ya Sud Kivu.
Ba foto eza malamu problemu eza kaka ba machine na bango eza malamu mpe. Le yango tozo kende ka malembe malembe banda 5h du matin tozalia. Ba karte zo du ma donk eza na mbalaje ya mabe.
Toko suki sabongo masolo mabiso mokolo mwalilo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo nanita kalani. A sololi na nkumu mini Congo oyo president Tshisekedi aponaki mpona kokamba masolo ya kuluka bozukozoni sa kimia kati ya bateke pe bayaka na territoire ya Kwamut. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalelo tukolanda nyonso wana na bulaisi mamwangonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tulanda na ino basango na biso na mokuse. Président ya Amerika Joe Biden na sakoli lobi loliki ete azali komilengele na kosolona mokonzi ya ekolo Chine Xi Jinping mingi mingi na mayematali eloko ya pema ya ekolo Chine eyimampinga maekolo Amerika mabetaki masasi mposo mibale miliki na likolo ya mampata ma Amerika bopanzi bwa eloko ya pema eye ekotisaki mwa malili na boyokani kati na ekolo Amerika mpe ekolo Chine. President Biden na sakoli ete azali na mposa te ya kosala bitumba na ekolo Chine mpe abakisi ete azali mpe kosenga bolimbisi te na kupesaka mitindo mikolo miliki ete babeta masasi na eloko apema ena. Kaka awa na Etats-Unis, Joe Biden azali na nzoto kolongono mpe na bokasi bonso mpe azali na makoki manso makokamba ekolo. Ezali bongo maloba mabaminganga ya president ya Amerika lobi loleki sima Joe Biden kosala ba examen bo mobeko mosengi mibu niso pona koyeba bokolongono bwa nzoto ba mokonzi wa ekolo. Joe Biden o azali na mibu tuku mwambe asakoli na ino te soki akozala kandida na maponami mazali kuwena mobu 2024. President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi ya ekolo Congo Démocratique akomaki lobi na mpokwa na engumba Addis Abeba na ekolo Éthiopie mpona kozwa esika na milulu miambala 13 na motoba ya Assemblée Générale ya bakonzi ba bikolo mpe ba mbula matali ba Union Africaine ekobanda lobi mokolo mwa mposo. Kolanda ndako mosala Félix Tshisekedi lelo mokonzi ya RDC akokuta na bakambi basusu ba bikolo ba EAC elongo na oya ekolo Angola pona kokoba masolo ya bozongi sikimia na est ya ekolo na ye ndenge bayokanaka na Bujumbura na ebandela ya Sanza iyi. Sima na yango Félix Tshisekedi akozala mpe na masolo na conseil ya pempe sécurité ya Union Africaine kaka pona masolo mabozongi mabozangi bokengi na ekolo na ye. Kaka na ekolo Congo Démocratique bazomi ya basi bazomaki na makasi na basimba minduki ba M23 sima bitumba o mokolo le 21 pe le 30 novembre ya mobu moleki. Ezali bongo mana kama Amnesty International libimisi lelo kolanda lingomba liye libunda kapo na makoki mabomoto bazwi makambo maye na bato koleka 13 na ndambo baye ba limbolaki lolenge makambo mana malikaka. Esakoli ete bozwi basi na makasi boye bozali bongo likama ya bitumba tope crime de guerre mpe ekoki kozala likama ya makoki mamolongo tope crime contre l'humanité basengi ete bato bayi basali makambo maye bazwa itumbu esengeli. Bombe yoko isalema na maboko tope bombe artisanale epanzanaki lobi loleki na bilanga na mboka Gisikari na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu. Bombe eye ebomi mawa moko mpe moko mosusu akatani makolo kolanda manaka ma synergie de lutte anti-mine silam ba mama baye ba bale bazalaki kosala bilanga na bango ntango likama liye likwela ki bango coordonnateur ya Silam Marion Gavo asengi na ba vandi ba ingumba goma mpe ya zinga zinga na kozala na angele mpe koyebisa baibo kingi soki ba moni eloko nyonso eye kokanina ebundeli ya mampinga. Ba episkopo ya Assemblée Provinciale Episcopale ya Bukavu basengi na baimboka ya ngambo ya SRDC na kobunda na kobatela bomoko na kasi na bango mpe kobundisa tina suka bapaya baye balingi kozwa mboka na makasi basakoli yango na manaka babimisa kilobi na kombo ya peuple congolais comment aller aux élections quand le pays est occupé tompe peuple congolais lolenge kani kokene na mpona mitango mboka ezali na mboka ya bapaya na Lingala na mukanda moye basengi na bayi politika kosangana mpona kobundisa elongo banguna bayi balingi kobotola mboka mpe basengi na mukonzi wa ekolo na kosala manso eliye akoki mpo ete kimia ezonga na ngambo ya ese ekolo Congo Démocratique. Ba ministre ya mambi ya bapaya babi kolo Mali, Burkina Faso, mpe Guinée, bazali kosenga na bakonzi babi kolo baye ba kukuta na lomi na Addis Abeba na Assemblée Générale ya Union Africaine ete bikolo na bango bizonga na masanga maike malingomba liyempe masedeao sima kobenga na bango mibu mileki mpona bozibo konzi na bitumba na bamboka na bango atako bikolo na bango bikoki kozwa esika na milulu miyete kasi ba ministre ya mambia bapaya na bango bazali wana mpona kuluka nzela ya kukitisa bitumbu biye bikolo na bango bizali na yango. Ezala kibongo sango na biso na mokuse, bozali kolanda sango wa mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala mia bo komisi kombo na maponami mazali kuya na sanza zemi na mibale na mobu moye tompe enrolement mibanda kipe lobi loleki na ituka ya Ituri. Christina Bedito azala ki wana pona biso tolanda sango meli biso.
Misala mia bo komisi kombo pona maponami mazali kuya tope enrolement mibandi pe na ituka ya Ituri na ingumba bunya mwana mboka John Tokole Ilongo moko ya bakambi ya seni nde akambi milulu miango asengi pona yango na bakima bitumba bazonga na bamboka na bango po mukambi ya soda ya ituka atatoli kimya na ituka ee tulanda maloba maye.
Je vous rassure que tous les moyens sont disponibles et à utiliser à une tournée pour que nous puissions atteindre
l'objectif d'atteindre
le nombre d'électeurs attendus.
Pour la nini-té, toko mana million ni satu. Tolingi ete arrolement ezalate mosala ya baike esengeli ezala likambo ya moto nyoso na Ituri. Kini ya emonana, pomba hii etuka nyoso basa la arrolement. Ona bakini bitumba, seni ezali kotosa mibeko ya ekolo Congo Démocratique. Mokano mokote, ezwa mipo na bango. Na sengi na bakini bitumba, bazonga epai na bango. Mokambi ya soda ya etuka alubi ete arrolement ekoleka na kimia.
Rejoindre les liés. J'ai reçu l'assurance du gouverneur que tout est mis en œuvre pour que l'opération se fasse dans de meilleures conditions.
Bah, il y a des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Ma beaucoup c'est une a dit. Basengi na bakonzi ba ituka. Kote ekimia na itando mobimba ya ituka. Po ete seni esala mosala na ndenge elongo bani. Javier pine kwa le mokambia. Une a dit asakoli boye.
Na zala kinga moko na lancement ya opération ya arlo. Ya ba ponami to confirmer que e bandi déjà ozana bobangi parce que moni province nyoso ya Ituri ezali na kati ya insécurité tango seni a organisé activité enrôlement eza malamu mais na ba kwe nyoso oyo ezali sécurisé to kusenga kana ba konzi ya mboka ba sécurisé nano bato ya seni ba sécurisé ba kite ba sécurisé pe ba centre
pona mama Noela Mwinda ya ONG Fraternité Ajanti kaniki molakisi elongi ya bilenge ya Ituri ba mama pe bilenge basengeli koluka carte de lecteur po bazwamana bisika ya bokambi etuka tolanda.
Chose dit, chose faite. Ba mama ba ebele, ba yoko s'enrôler po ba lobake. Biso tozali derrière enrôlement. Ba mama ba lobi, ba ngombula oyo ba telemi. Foto zwa ba na biso basi ebele na prise de décision po mama pe a se retrouver.
Tosengi na seni. A accélérer dans tout ça, on a battu bas dans la facilité. Dans moins de 5 minutes, moto a carte. Tu vois que moto a au moins, au minimum 20 minutes. Ils ont mis, ils ont mis. Si tu calcules par 20 minutes, au courant de 30 jours, ça va arroler combien de personnes. Au moins, ils ont battu. Donc, tu as risqué qu'on perde le bâtiège, qu'on perde le nombre d'électeurs pour déjà difficulté d'aller dans la R, Oyo, carte moko zali au sal.
On a un peu dit Likele. Moula qui s'y n'a pas université, a tel ici le lengenine en na bozangi kimia ekoki kozangi sa etuka makambo ebele.
Kimia penza ezalite ata awa na bunya na kanisi biso nyoso tozomona ndenge depuis 2 jours yangoyo yiki yiki ezali na kati ya engumba na biso ya bunya aktivite za malamu te paske masasi ezobeta mikolo nyoso awa tozoko banga soki na kati ya engumba ya bunya tokomi menase sikoyo pembeni pembeni kozala ndenge nini
mpona mokolo moya yambo kokoso ya makasi emonani te mpenza kasi bayi etuka batelemisi misala na zandu monene mpe na bakartie nzinga-nzinga mpona kobanga mobulu ya bakumbi tukutuku baye bazali kosenga na bakambi ya mboka bakende koluka baninga na bango mibale oyo bazongi te na engumba uta mikolo misato nsima ya kotika basoda na mwanga bakanisi ete basimba manduki basili kokanga bango punya République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la Lolaka America.
Merci mingi, Christine Abedito. Le coup de la bisika mingi na est ya moniele ya ekolo Congo démocratique, bokomisi kombo, bobandi pe lokola, na Uvira, na Sud Kivu. Jérémy Kouima, azalaki na ba bureau nzike ya Uvira, pour na VOA Lingala, mpe azwaki matatuli, ba moko na baye, ba komisi kombo, mpe ba spesami mikanda, bo baponi. Tolanda.
Carte oyo bobimisi le biso na 2023 oyo carte oyo eza lokola soma mbula so ebeti ekonzuluka bon makomi wana bokomi wana pe er moko na ba mulunge ya poshi ekoefasi signature wana oyo basinye na se kuna balobi eza chef ya centre mais asinye na marker wana eza kotya bato na erreur lisusu boko lukila bato eloko oyo tant bozo organiser eloko ya bien bosali eloko ya bien ke tant muntu akokumi retrouve na pays étranger badéranger mpo lelo tolobi akoki kosala yango lelo na pongo mais ami retrouve na Burundi to Tanzanie to wapi bon selon muntu ndenge azotambola tan ya muntu ezobima penati donc moi so batanki elongi wana ezo azobomba yango makasi ezobima flu
enrolement ezolekana molongo bapesio numero na ntango babengi numero na yo nde okoti na kati soki babengi yo na numero na yo te okokota te bafoto eza malamu problème ezakaka bamashine na bango eza malamu te nde yango tozokendeka malembe malembe banda 5h du matin tozali awa bakarte ezobima donk eza na mbalage ya mabe mwa mbula kaka moke boye karte ekokola nde probleme wana tomoni na bakarte oyo eza mashine misatu kaka na mashine mibale ezokale moko nde ezosala nde yango totrene awa mpenza misa senge intervention ya machine ba changer machine ba ya na machine ya sika o ya kalesi elembi ezo sala musala malamu te
arolement ezo sala mawa ndenge ba mibeko salama ma eloko toza ko ya nola awa ezaka likambo moko maire de la ville akoma ki awa na 7h30 azelaki ba kimosusu ba oyo ba ko accompagner akota na kati akota ki na 8h tango akoti na 8h asilisi yake yi atiki bato na ye wana ba bandi ko mi arole ba oyo ba yaki na 4h du matin 5h du matin ba zali na moyi boye bazoze la kaka pe bato wana mera yaki na bango pe basi nga naza na numero 73 yangoyo nayebi te na ndenge tozali awa na 11h55 nayebi te soki nakoleka lelo eske o numero na ngai ekozala valable lobi o wana nde toyebi te c'est-à-dire souffrance sirso ba oyo bapesaki ba jeton 10 personnes basili nano te ezaka bato wana bayaki na mokonzi nde bazopesa bango
nasengi peple Uvira bazala kimia parceke na kati ya seni ba expert bazali ba ebi kopla planifier makambo nyonso ndenge kosirudirulaka ngasengi ipo na population ya Uvira bo plastifier te carte wana parce que soki bo plastifier yango ba écriture nyonso ekokende na mai to kende kosarole o masolo ekota na kati kozala parce que grand droit civique pour la population nyonso carte wana eza codifié donc seni ba ipo na ni basala wana parce que pour la mosusu ba kosala ba carte pour citoyen mais pour la carte d'enrôlement wana eza ka codifié parce que soki seni elingi identifier yo pour na ba code barre wana eko identifié ou même sur le plan internet donc bana Uvira ba kende kosarole pour na ko choisir moto a ko représenter bango.
Bozali kolanda sango mokililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lero tozali mokolo mwa mitano bomo misano tokolanda bongo malaka na tona kombo ya na Bozindo. Lelo nani talani asolola kina mokonzi Nkumu Minikongo Fabrice Kavabioko aibani mpe na kombo ya zombi. Azali mokambi ya Bonkoko na ekolo Congo démocratique mpe apesa maki na président Félix Tshisekedi mokumba ya kozongisa kimia kati na bayaka pe batiki na kwa mute mpe ya kolendisa bilenge kotika minduki na bitumba sika wazali na mobembo pona kosala mosala mwango tola na bango. Na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba. Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Kumu Fabrice Kabavio kombote na yo ozali rwato mokonzi pe moko ya ba oyo baponami na mokonzi Tshisekedi mpona komema kimia kati na bayaka na bateke kasi yambo dokota kati na masolo na biso okoki koyebisa biso ndenge nini okomaki mokonzi to roi.
Mbote kokoma mokonzi to kumu ezali linye cheval cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko oyo moponomi ya ko remplacer na pouvoir kokimie na bino ndenge moko ngai na botamaki ete nazala moko ya mini Congo roi du peuple Tshuku. Donc c'est ça que baponaki ngai na kati ya libota po ete ngai natamba royaume Congo.
Nkumu kala mingi te uti na engumba ya Bandundu pe na ituka ya Maindombe na etinda ya kimia yebisa biso nini esalamaki kuna eleki ndenge nini.
Bon nazali toujours na kati ya mission nanu na sollicité parce que ezalaki bikolo mibale donc bikolo mibale cela veut dire ba peuple autochtone ba kolo mabele na bayaki okola ba fermier bango mibale ba ndongo wana ki donc pona ba mauvais conduite je peux dire ya ba quelques politiciens o ba influence ki ba chef coutumier ya teke pote ba changer redevance coutumier et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali okola ba fermier na kati ya mabele ya bateke. Maintenant tango bayokani te pona makambo matali redevance coutumier ezalaki ete bango mibale babanda kobunda e tango babandi kobunda peuple yaka bakomi kobotola bamboka ya bapeuple teke kobengana bapeuple teke kamba te bitumba yango ezalaki makasi mingi. Tango tata mokonzi ya mboka président de la République na biso ya démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amoni ete bapeuple mibale bazo ndongwana bazo welela mabele bazo welela makambo eyebanaki te yango wana tata mokonzi ya mboka asalaki appel epai na ngai mfumu mini Congo po ete nakende kokotisa kimia na bapeuple wana mibale pamba te mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana makile ya bapeuple encore ndenge tozo kososoli na este ya Congo mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grand Bandundu alors il y avait que moi je peux aller mpona kokotisa kimia mpona kosangisa bango mibale mpona toyeba probleme ezali nini oyo bazokowelela pamba te nakoyebisa oke peuple teke na peuple yaka bazali bapeuple moko babalana babota baza ensemble pendant longtemps me tokoza na kukamwa kumona bango mibale babu nda baba nda kubomana oya tata mtu ya oyo oya buma oyo yangu mkonja mboka atepesha ki ingai mbangu mbangu na ekipi ya bachefu kutumie ya bateke na ya bayaka pona na kina ukocha kimembe la na kuhikolo bate kime zungi vremao pasike mapepli nyoso bakimaki bakumiko zonga oke tatera ven fukson deja ya pepli zungi na bamboka na bango margeki bamboke tumbamaki zikaki waneza li rapor oyu na fe biso komisyon oyu mkonja mboka teki toko yako na kupesa ye leansi ya bapepli mtuzi bazali na besika susu ya kulala te pasike na bitumba webi ke nyoso ebe baka kaka. Donc ce que je peux dire que qui met comme kozonga muke.
To stependi pona yango kasi yamboto kwa makuna nkumu e bandaki ndenge nini mokonzi ekolo Felix Tshisekedi atinda yuko cha kimya kati na bateke na bayaka yo motozali nkumu ya basuku.
E yango na lobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali batu ya graba ndundu. Tozali batu ya graba ndundu. Ngonga oyo bitumba wana ebimi mkonzi ya mboka angaja ki gouvernement gouvernement isala ki mshara na yangope me mkonzi ya mboka yaki kojije bonke kome ezali konflik kutimie seke le chef kutimie kakande bako kiko kalimi yango e aloro bako kiko zwayo mkote moto zo bela omitu batonga isala kate yango mkonzi ya mboka prefera kiki ingai na zara koma alibitre na bango abengi singai ya pesinga ba instruksyon singai kulini to conduite ya musala ya kosala pote na kile sur le terrain na fani za bango mibale pona kopekisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makasi mingi be ezala ka deux fois abandonné par le zone le politique bande ko ya ba yakanyoso ba simba ki manduki o ba botola ki na ba mapinga na bisho ya ekolo ba ndimi message ya chef de l'état bango nyoso ba pesingai ba zungsilinga ba manduki wana pamba te na zali un de grand chef coutumier ya coin ya bandolo
bongo ba yakana ba teke ba ndimi yo
ba ndimi message et puis ba zungsi manduki e ba teke aussi na kati ya commission na nga na za aussi na ba teke na ba yaka donc na kati ya commission wana ya paix ya pacification. Cela veut dire que tous les deux peuples wana babanda ekobunda.
Baiki ya babundi babengami mobondo batikali na zamba. Eloko nini ezali kozanga po bango pe babima. Bobangi bozali te ete bituma bizongela nsima.
Non non, mobondo wana ezali bana ya bayaka. Bazali kaka bayaka te afet suki to rectifier mokie. Bazali kaka bayaka te. Bazali ba fermier veni na kate ba fermier wana ba duba bazali bangala bazali mbe comme majorité zali ba yaka nde bazo benga bango ba yaka mbe bana wana ya mobondo na zo loba deja depuis commission bandi musala to bimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandi maki appel ya tata mokosi ya mboka bango nyoso bazo bima na zamba tozo ko bimisa bango petit à petit et puis pour que kimia ezonga bakotika la susute na zamba parce que mokonzi ya mboka pesa kindingi sate bango nyoso babima baya na kati ya kapital ebongo mbula matadi etala nini kukiko sala pona bango
iwana ezali na ngambo ya kwa mutu kati ezali bayakana bateke nde bazali kobunda mobondo ebunda kana banani mpeli ngomba liye basima minduki basusu nde nini
nono mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo afet mobondo ezali batote mobondo ezali pouvoir moko ya kutime donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki pwete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire que soki ata obetie masasi masasi ekota ete yango nande kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke et puis bango wana nde oyo bandimi bili ezali ibidi ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te bandimaki kobima parce que ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazo kowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ye kocharge ngai ndenge na lobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai eza nde kokende koconvre ke bana wana ya mobondo ete batika batika manduki na se batika bambeli tusa ndenge babandai kobunda epi bayoki mpe tata mokonzi ya mboka pi batiki tozoki nomwe mikolo ebele basemaine ebele kimia ezongi mobulu ezali susu te oyo etitali eza kaka te to nde commission ya pacification tozo kobimisa bango male malembe na kati ya bazambe sika wape bazalaki
bato ebele bakimi mbinduki na kwa mutu pe na bituka bya Kwilu pe Kwango bakima teka tena engumba ya Bandundu bazali na Kwango na Kinshasa pe bisika misusu bakima bitumba oyango bazali motango boni bazali wapi pe bazali kobika ndenge nini
koyeba nombre ya bato bakima ki bitumba eza moins un peu difficile mais comme je viens de dire que Kwilu Kwango Maindombe eza isika moko. Donc, biso commission, ya kaka mkonja mboka, to kenda kitina ba kuvizite, isika nyonso oyo ba deplase wana bazali. Pona koluka lolenge kani ya kupanda korepatriye bango, na kati ya bamboka na bango. Pina ngonga oto zoro bana yo, mingi isi bakume kozonga na bamboka na bango. Mbao batikali na ba isika mizika, mizika lukula kisasa, tusa, gouvernement, osi ezwi deja ba proportion lulenge nini ya kuzungu za bango na bamboka na bango. Donc, président de la République a s'implika ki vraiment en 100% pona problème ya kwa moto. Donc, pona kolobate, bakoka ki kozonga te, so ki kimye kota ki nanote. Ndenge pisu toki iko to kote si kimya, nde bakume kozonga. Donc, moto nyonso wazana kwa nyonso wabinga mieta za mwana kwa moto, akule garniri mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka madame, maladi ye bandaka mbala moko mbe, sidaka marembe marembe. Oyeko lingateke maladi, nenge kaka lelo na meriki esira. Eza bitumba, batumi bale bandongo wana ki, bakunda ki, kito za wana pona kukote kime, piko zungu sabatu wana nyosu na barezo na bango, pamba te tolingi kimi na kati ya mboka na biso. Donc bango nyosu esika bakimaki, bako zungu na kati ya mboka na bango.
Kasiba mususu basi babungi si bandako na bango, biloko nyosu bazalaki na yango, lisungi nini bakuzwa tango bakuzunga na bisika e babandaki kufanda?
Ministère affaires sociales, azali wana pona biloko wana. Donc, je pense que biso limite na biso ezali pacification et c'est tout. Donc, oui, tikali wana ya lokola bate baike babungisi biloko, babungisi bandako, babungisi ba fami, wana ekoza la charge ya gouvernement. Donc, gouvernement na biso ekozwa lolenge nini ya kokotisa kimya wana.
Siko eyano nini ya malonga epesa mipo na kusuki salibe la matata maye?
Eyano ezalite, tango biso toko sisa nani ya pacification, toko bengi sa mena de deux communautés, ba notabilité ya deux communautés, bango nyonso, kufanda table moko, pwete tosa la dialogo yuko, mema biso na kime ya bosolo, mbula na mbula, parce que nenga na wote koruba na wuna ebandelite, pepe teke na pepe ya kabagali, pepe ya kubundate, parce que bagali pepe oyo, baboti, bakoli, basanga, bazali ensemble, ça fait longtemps. Bana bakola, batata, babota na bakoko. Comme ezala ki mauvais calcul et mauvais conseil, ya ba politicien ya mabe, nde ezala ki te, ba peuple wana babunda. Awa ngonga sika abiso bakotinye, bakolo na bango, bakolo population, tokozwa bango nyonso mibale, tokofandisa bango, ete to sinye bakore ya kimya ete moto na moto afana paske kongole ala na droit ya kufanda isika nyonso alingi kongole moko te akoki kobenga na kongole mosusu na mabele ubie epai na ye ezalite pe kozonga na kombo ya bakoko pe ya nzambe akosala ete pe zonga vraiment bosolo ewumela na kati ya bapeple mibale wana.
Ok, tetondi yo mingi kumo
ngai pe nazongisele bino matondo mingi.
Kililelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et c'est Sabino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Utokomi bongo na suka ya ba sango itubombe la kivino mokolo mwalilo. Tote libino botondi bisika biso bo zwama kipo na kolanda ba sango na biso. Bwe ba ete boku kipo kolanda ba sango na biso susu na site na biso internet. www.vewalingala.com. Tuzali pe na page na biso Facebook. Kobo sa rate ko laike yango pe ko kabola yango na ba ninga bayo. Soki tokomi la kivino lilo ezalaki bongo na lisa lisi ya Fatou Makala la Alimasi. Lionel Gaima pe PJ Elliot bango bazalaki bongo. Onjela masini sango e koma makina isungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino butondi butika la malamu.